Ja, god formiddag alle sammen. Jeg legger den stemmeren her. Det kan jo være at jeg kunne bestemt etter kammertonen, men jeg kan jo la det ligge der. Fint å se dere alle sammen som har kommet i dag også. Det var omtrent en slik forsamling i går, og går ettermiddag, så er det noen nye i dag i forhold til det som var i går. Jeg synes alltid det er veldig interessant å lytte i starten av et møte hva som kommer, og ikke minst lovsangen. Og jeg synes det er flott å komme til en plass hvor jeg får høre noen nye sanger. Jeg reiser jo ganske mye, og rundt omkring så er det ofte de samme korene, og det er ikke noe feil med det, men det er flott, fordi det skjerper meg. For ofte så synger man bare fordi man vet at det er sånn, men så nå må jeg tenke på både hva jeg skal synge, og hvordan jeg skal synge. Og det gjør at man skjerper appetitten litt. Jeg gir alt til deg, for jeg vet du vil ha det. Mine to fisker, mine fem brød, gir jeg til deg. Alle mine tårer, alle mine sår, de gir jeg til deg. Det er en flott bønn. Og hvis man ber den bønnen fra et ærlig hjerte, fordi man innrømmer at det er noen mangler, så står det i skriften at den som ber, han får, ja. Den som leter, han. Og den som banker på, for han skal det. Riktig. Da kan jeg egentlig gå og sette meg, for dere kan jo skriften. Men det er så flott å få med seg det, fordi at når vi møtes, som her i formiddag, så tror jeg ikke at de fleste av dere har kommet hit for å slå i hjel et par timer. Da kunne dere nå ha sittet hjemme og sett på tåren, for de som er interessert i idrett, eller finne på noe annet. Men jeg tror at når vi samles på en sånn måte som dette, så er det med en hensikt. Det er å kunne få lov til å oppleve og ta ett steg til på den veien som Gud har kalt oss inn på for å gå. Og hør, det er det det handler om, hele livet som en kristen. Det er ikke å bare, og unnskyld uttrykket, men bare å bli rettferdiggjort, det er det viktigste. Altså frikjent fra vår synd og satt inn i det som hører Guds rike til, det er det viktigste. Men fra den dagen så handler det om en vekst. Det handler om en utvikling. Jeg har vært på sykehus og hentet 6 barn i min karriere. Det var ikke slik at når jeg kom på sykehus og hentet de nyfødte, så sa jeg, nå har han mor bært deg i 9 måneder, og nå har han født deg med smerte, så nå får det være nok, nå får du klare deg selv. Og putta borti noen bæreposer fra Kiwi og Rimi og Rema og hva det heter for alt, og sier, her er føde for de neste 40 år. Et og ta vare på deg selv. Men vi tok det med hjem, og så omhegnet vi det med kjærlighet, med omsorg. Og så la vi til rette for dem underveis, sånn de vokste og utviklet seg, for at de skulle få en god start, en god utvikling. Og så kom det den dagen da de flytta ut. Og da, og jeg vil si det sånn at jeg har møtt en del foreldre som har hatt litt problemer med den der løsrivelsesakten. Men for hver unge hos oss som har flyttet ut, så har jeg sagt, halleluja. Nå er det en mindre å ta ansvar for. Det er ikke det at farshjertet ikke følger dem nå også. Men da har de fått med seg så mye at de har tenkt, nå må dere lære dere å stå på egne bein og utprøve det dere har blitt fostret opp til. Og så er det selvfølgelig en mor og fars største ønske, det er at barna ter seg bra. At de tar med seg det gode som vi har formidlet til dem i oppveksten, inn i en hverdag som ligger foran. Men hele tiden, fra den dagen da vi hentet dem ut fra fødestua, og til i dag, som jeg sa i går, at min eldste datter er snart like gammel som meg, det går utrolig fort altså. så har de underveis måttet ta ansvar for eget liv og sørge for at det ikke har vært stillstand, men vekst. Og det er klart det hadde vært veldig tragisk hvis mine 6 barn fremdeles måtte skiftes bleie på. Det slipper vi altså, jeg håper å si heldigvis. Nå skal jeg ikke være stå her og påstå, skal være sann og si, jeg er ikke den som har skiftet mest bleier i mitt liv. Det er nok dere yngre ektemenn som er flinkere til det enn i min aldersgruppe. Jeg holder på å si takk og lov for det. Men det handler om å vokse og utvikle seg. Og det henger litt sammen også med det vi hadde som tema i går. Vær oppdatert, gjør det klar, Jesus kommer. Og vi tittet gjennom disse 4, det var jo veldig sånn komprimert her i går, men titta gjennom disse 4 vinduene i forhold til begivenhetene rundt oss, og lese tekstordet, og ikke forsøke å tolke ting, men bare se skriften blir oppfylt, og så snakker om at vi lever i profetiske tider, innspurten før Jesu gjenkomst, for Jesu komme. Aldri så nær har vi noen gang vært som akkurat nå. Og så ser vi det går oppfylt for våre øyne, og media de er med og underbygger og understreker det ordet sier. Vi ser det går i oppfyllelse. Men så er det snakk om at mens vi venter på Jesu gjenkomst, venter på himmelfarten, venter på bortrykkelsen, og det er ikke det jeg skal snakke om i formiddag, men fra den dagen vi kommer inn i dette livet, og fram til det skjer, så forventes det fra Guds side, og det er lagt til rette fra Guds side, at vi skal vokse. Åndelig talt, vokse. Og hvis du sitter her i formiddag og føler at det har vært dårlig vekst i mitt liv ifra jeg ble en kristen til nå, så skal du ikke miste mot av den grunn. Ennå er det håp, sa Ludvig. Ennå er det håp. Det er aldri for sent. Det livet som ligger bak, det som har gått, får vi aldri igjen. Men vi kan gjøre noe med de dagene som ligger foran, og sørge for at mitt engasjement, mitt liv, min overgivelse får være slik at jeg både personlig er registrerbar for hva Gud vil med meg, men også registrerbar hva Gud ønsker å anvende og bruke meg til i forhold til andre mennesker. Og det er det jeg har lyst til å si litt om i formiddag. Det er ganske akkurat 1 år siden jeg var her, dere husker sikkert hva jeg prekte om for 1 år siden en søndag formiddag. Husker dere det? Husker dere ikke det? Hvor mange var som hørte meg for 1 år siden, får jeg se? Oi, oi, det var ikke mange, nei. De andre tørte ikke, tenker jeg, å si at de ikke husker. Men da talte jeg om et tema som heter for «Reis deg, menighet i Guds kraft, og tjen Herren med frimodighet». Husker dere det? Det var budskapet mitt den søndag formiddagen. Det er 1 år siden. Og nå kan ikke jeg stå her og ta pulsen på dere og liksom registrere hvor mye har skjedd i dette året. Har dere reist dere i Guds kraft? Har dere tjent Gud med frimodighet det siste året? Det er ikke gitt meg å måle. Men jeg regner med at du har fulgt litt med deg selv. Registrert litt i ditt eget liv. Og så kan det være sånn noen ganger at man tenker efter tiden, så burde jeg kommet lenger. Og så kan man bli litt depressiv ved å stanse ved den tanken. Men vi skal ikke gå ned i en sånn grøft hvor vi føler at ja, men da er det ikke håp for meg. Det er alltid håp. Det kan alltid bli bedre. Det kan alltid få lov til å vokse. Fordi at i Guds lagerrom, der blir det aldri tomt. Jeg husker for, det var vel en gang på første av 70-tallet, vi hadde oljekris i Norge, husker du det? Fikk ikke lov til å kjøre bil. Det var jo krise for Hallingdølene, hvor det er lite offentlig kommunikasjon. Fikk kanskje kjøre traktor, jeg husker ikke hvordan var det. Hvordan var det, Birger? Kjørte du traktor? Hadde du ikke fått sertifikat enda, du da vel kanskje? Bruke spark, ja. Akkurat, ja. Jeg kunne tenke meg. Men det var oljekrise, og du måtte ha altså godkjenning, søke om å få lov til å kjøre. Og jeg husker at jeg søkte om å få lov til å kjøre, for jeg skulle ha møte i Vestby. Morten, Vestby, det er jo et fint sted, ikke det? Ja, riktig. Og fikk avslag, så jeg måtte ta tog. Men det brukte jo nesten en hel, et helt døgn, vet du, for å komme med ned og hjemmet. Men det var altså, det var oljekrise, det var innskrenkninger på grunn av noe som hadde skjedd. Men hør, kjære venner i formiddag, uansett hvor du står og hva du føler på fattigdom eller rikdom, hos Gud finnes det aldri oljekrise. Det er olje nok. Oljen som et bilde på den hellige ånd, det er nok av Guds kraft og Guds herlighet tilgjengelig for oss, om vi bare vil. Men det er du som må sørge for uttaket. Han gir det ikke, han presser ikke på deg hvis du ikke vil. Han sier det at det er greit, men hvis du vil, så er det en åpen kilde. Og gjennom å øse av den kilden, så vil du oppleve å vokse og utvikle deg. Det finnes en setning i 2. Korinterbrev, kapittel 10, som jeg skal bruke som en overskrift på de tankene jeg skal dele med dere her i formiddag. Og hvis du går dit til 2. Korinterbrev, kapittel 10, og ser på den setningen midt i vers 15, der er at Paulus i dette brevet, han svarer på en del beskyldninger som var rettet mot han også. Det var ikke enkelt for han som ikke hadde kanskje rett bakgrunn i forhold til den oppgaven han kom inn i, og ikke, og i hvert fall ikke i forhold til jødene, nei, forhold til hedningene, han som var jøde. Og det var litt utfordringen også når det gjaldt menigheten i Korint. Men han snakket da litt om sitt eget liv og sin tjeneste, og så sier han, vi kan ta med fra vers 13, vi vil ikke rose oss utover alle grenser, men bare innenfor det området Gud har tildelt oss. Altså han var bevisst på hva han eide og hadde, og hvilken tjeneste han sto i, nemlig å nå fram like til dere. For vi strekker oss ikke ut over vårt område, som om vi ikke alt var kommet til dere, for også til dere nådde vi fram med Kristi evangelium. Men så sier han, vi roser oss, ikke over all måte av andres arbeid. Men, sier han, vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at vi skal bli enda mye større blant dere etter det som er tilmålt oss. Altså han sier, vi har det håp til Gud at deres tro må vokse, og den veksten i deres tro skulle føre til at også deres egen vekst skulle ha fremgang. Altså, det handler om å gi og få. Det handler om å være til for. Så når jeg lever mitt liv, så håper jeg at mitt liv skal være slik at, jeg får lov til å bruke en Birger Jorde litt her, for han, vi er jo kollega på sommeren, ikke om vinteren. Han reiser jo ikke rundt i pinsemenigheter og preker. Det kan jo komme. Det var sånn halvprofetisk. Det skal jo prøves. Men vi er sammen i bussnæringen og kjører buss og prøver å skape litt glede for folk som er med oss. Vi kjører jo hver vår buss og så gledesprederen på, så det skulle bare mangle. Vi er jo egentlig to glade fyre, er vi ikke det? Er en Birger en glad mann? Hæ? Kan du gi den en applaus? Det er første gang en Birger gjorde for applaus i en pinsemenighet. Det er fremgang. Hva var vi skulle si da, Birger? Da skulle vi si halleluja. Ja, hva er et moro med Birger? En fantastisk kar. Alle tiders. Men jeg har det håp at det livet jeg lever når jeg er sammen med en Birger i ordet, at det skal påvirke Birger på en positiv måte, så han føler at det han er god på skal bli enda bedre. Ikke sant? Altså, jeg er til for at Birger skal bli god. Og Birger, han er til for at jeg skal bli god. For det er nemlig sant at han er god på noe som ikke jeg er god på. Og så er jeg god på litt grann da, som ikke han er god på. Men til sammen så utgjør vi noe som kan skape en forskjell i de mennesker som vi har rundt oss. Vi skal til Paris. Hvis noen vil være med til Paris etter påske, bli med Birger og meg på tur til Paris. Kanskje ikke snakke så høyt om Paris akkurat nå, men det blir rolig til vi kommer dit da i april måned. Men sånn er det i Guds menighet. Din og min vekst, den har en hensikt Selvfølgelig for at vi selv skal ha det godt å kjenne at det underbart å se nye ting og gå nye steg med Gud. Men det handler også om at min vekst skal få lov til å bety en forskjell for de som rundt meg, fordi at ved at de betrakter meg og lever sammen med meg, så skal det bli en inspirasjon for dem til også å ta et steg videre på troens vei. Det derfor det står at da de så brødrene fattet imot, de mistet ikke mot altså, de fattet mot, fikk nytt mot, fordi det var noe som inspirerte, fordi man så noe i andre som betydde noe for meg. Og når Paulus taler om dette som har med vekst og utvikling i kristne liv å gjøre, så jo apostlenes gjerninger og brevlitteraturen fylt av denne tanken fra start til mål. For stagnasjon, det ikke et bibelsk prinsipp. Vekst et bibelsk prinsipp. Så når Paulus da skriver til menigheten i Korint, som var en nådegave utrustet menighet, når du leser om menigheten i Korint, så skulle man ikke tro, i hvert fall de sa det selv, vi mangler ingenting, vi har alt. Og det tok Paulus tak i også, det tror jeg sa litt om her for et år siden, når vi snakket om kapittel 13 i Korinterbrevet, første Korinterbrevet. De manglet ikke noen ting. De hadde til synlatende alt. Men likevel så måtte Paulus skrive litt refsende til dem og ta opp noe som han så en mangelvare, og vet du hva det var? I det første brevet han skriver til Korinten i tredje kapittel, så skriver han om dem, og så sier han, dere som en utrustet, god, utrustet menighet, dere har stagnert. Og så sier han, det de nyomvendte som har behov for melk. Det der det starter. Mens neste gruppe, de trenger fast føde. Men så må han tale til dem, og så må han altså si til dem i det tredje kapitlet, så sier han, men efter tiden, sier han, så burde dere ha vært lærere alle sammen, og så trenger dere fremdeles bare til de første grunner i Guds ord. Jeg taler til dere, og brødre, jeg kunne ikke tale til dere som åndre, men bare som kjødelige som småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for det tålte de ikke enda, heller ikke nå tåler dere. Altså en menighet som hadde kommet langt, men som allikevel hadde stoppet i veksten. Og hvis vi går til Hebreerbrevet, så gjentar Hebreerbrevets forfatter den samme tanken, og poengterer og sier at det slik at efter tiden burde dere ha vært, men det ikke blitt det skulle bli. Og så sier han, det nemlig slik at det ved bruken av det man har fått, at man vokser. Hør nå. Jeg sier til alle unga mine, og dem har tok sertifikat, nå det stønn, men jeg sa, da lappen var et faktum, så sa jeg, nå sa jeg, skal dere fortsette med øvelseskjøring på egen hånd. De var ikke ferdige sjåfører fordi de fikk lappen. Men de fikk lov til å øve seg opp fra det nivå som de sto. Og det kjent for oss alle. Det handler altså om å anvende og bruke, og det ved bruken av det vi har og at vi øves opp til å komme lenger og få mer. Derfor det altså at Paulus skriver her, jeg har det håp til Gud at deres tro skal vokse. Og hele brevlitteraturen kjent med den tanken at å vokse, det å vokse i nåde og kjennskap til Gud, bli mer kjent med han. Og når jeg satt her og så på de tekstene som var fremmede for meg og prøvde å synge med så godt, så tenkte jeg, det gjorde meg godt, for jeg la merke til hva som sto. Så tenkte jeg, det trenger jeg. Og det der, det tilgjengelig for meg. Og så det opp til meg om jeg vil ha det eller ikke. Jeg kan si med livet mitt at jeg ikke vil ha det, fordi jeg prioriterer ikke tid for det. Men jeg kan også på en måte avvise og tenke, ja, det gjelder alle andre, men ikke meg. Men når vi leser Guds ord, kommer sammen i de helliges forsamling, så handler det om at her det noe som jeg kan få tak i, som nyttig for min vekst ifra i dag og fremover. Og derfor så det slik at den åndelige veksten, den har et mål. I Efeserbrevet 4, hvor det står om tjenestegavene i menigheten, om evangelister, hyrde, lærere og så videre, så sier Paulus videre der at, og så sier han, og at dere, sier han, sannheten, tro i kjærlighet, vokser opp til han som er hodet, det er Kristus. Jeg husker jeg var nyfrelst, så var jeg jente på skolen, jeg ble frelst i Danmark. Danmark er et godt land. Og det var veldig gjensvar fra bakerste benk. Det var en dansk delegasjon. Halleluja for Danmark. Og for Mariager, der var jeg frelst, ble jeg frelst. Men det var en jente der som var kommet på tro, til tro lenge for meg. Hun var en fin kristen. Og jeg la merke til henne før jeg tok imot Jesus selv, tenkte jeg, med den jenta er det noe spesielt. Altså, jeg var ungdom den gangen, hadde ikke noe med det som du tenker nå, altså, hadde ingenting med det å gjøre i hele tatt. Men jeg bare så på som en kristen. Og så tenkte jeg, om jeg, da jeg ble frelst, tenkte jeg, om jeg bare kunne bli som Randi, hun heter Randi nemlig, kunne jeg bli som Randi, da var jeg perfekt. Men så gikk det opp for meg etter hvert, at Randi, uansett hvor flott hun var, og god kristen hun var, og hvilken Jesu Kristi efterfølger hun var, så var det å vokse opp til Randi et alt for dårlig mål. Og hvis jeg hadde vært det sammen der av dere, så ville jeg kanskje ha tenkt at, å, bli sånn som han eller henne, da hadde det blitt skikk på meg også. Er det kona di? Flott dame. Hvor kommer du fra? Du, ja. Sørumsand. Leste ikke noe om Sørumsand i jula, tror du? Er det der han kommer fra, nummer 91? Ja, det gikk opp for deg. Det er en bra plass. Men om jeg kjente henne, jeg vet ikke noe om henne, men om er det en flott dame? Ja, fint. Men om du er perfekt på alle måter, og jeg tenkte bare jeg kunne bli som henne, så må jeg få til å fortelle deg noe skuffende. Det er ikke godt nok. Beklager. Og hvis noen skulle våge å tenke en sånn rar tanke at bare kunne bli som Jon Martin, det bør du aldri tenke, men tenkte at det har blitt noe greier på meg også, så vil jeg si, beklager, det er ikke godt nok. Det er bare ett mål vi har å strekke oss efter. Det er bare én vekst som er viktig. Og det er det Paulus sier, å vokse opp til han som er hodet, det er Kristus. Jesus er vårt mål når det gjelder vår vekst. Og da kan jeg vel si til alle dere her i formiddag, da har vi egentlig et ganske stort vekstpotensial i de fleste av oss. Å vokse opp for å bli lik Jesus. Jeg har i hvert fall et stykke igjen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men vokse opp til han som er hodet, han som er lederen, han som er selve årsaken til at vi har fått dette nye livet, som skal vokse og utvikle seg. Ikke en gang i sesongen når du er på en stevne i nord eller sør, øst eller vest, men dag for dag, alle årets dager. Nå er det noe som er veldig fint, jeg har vært menighetsforstander i mange år, at det er noe som jeg er veldig glad i, menighetsmedlemmer som er stabile. Du vet, som pastor så har jeg møtt noen ustabile menighetsmedlemmer, og så har jeg møtt noen stabile. Og de stabile, de tenker jeg på sånne som er til stede når pastoren, enten pastoren preker, eller om det er andre som preker, de er der uansett. Det er noen som kommer hver gang pastoren ikke preker. Og når pastoren preker, så ser du dem ikke. Altså, når gjestepredikanter kommer, så er de der. Altså, vet du, jeg har vært pastor i 30 år, jeg har møtt det meste. Så jeg kan si hva jeg vil. Nå er jeg ikke pastor, så er jeg fri til å si akkurat hva jeg vil. For det er ingen som kan ha tatt meg allikevel. Så der er jeg fri. Men disse stabile, vet du. Enten det regnet, eller det snødde. Om sola skinte, var midt på vinteren eller midt på sommeren. Når møtetiden kom, så var de der. Det er fint med sånne folk, altså. Du kunne regne med dem, uansett. Om det var oppturer eller nedturer i menighet, om det var fremgang eller tilbakegang, om diskusjonen var høye på menighetsmøtet, eller det bare var jubel og lovsang, de var der. Det er fint med stabile folk. Er du ikke enig i det? Stabilitet. Det er noe trygt som du liksom da vet at, ja, men de regner vi med. Har vi gitt dem en oppgave, så blir det utført, for de er solide. Men stabilitet, det er egentlig noe som vi kan få lov til å være i inntil de har fått feste før vi går videre. For å være stabil er ikke nok. en del sykepleiere, ikke, som jobber i sykesektoren. Du vet at hvis en person opplever en ulykke, og blir sendt på sykehuset, så går ut en legebulleting, og det heter at pasientens tilstand kritisk. Det ikke noe hyggelig. Da tenker vi, hvilken vei går det? Men så kommer en ny legebulleting, og så står det, pasientens stilling stabil. Da senker vi skuldrene, og så tenker vi, det bra. Men hør, det ikke nok det, vet du. Det ikke nok at en som har opplevd en ulykke ligger på sykehuset og stabil i den situasjonen han Målet må jo være at han blir frisk. Utskrevet fra sykehuset så kommer legebulletengen. Nå han frisk. Og da alle hjerter gleder seg. Ikke sant? Slik det med kristenlivet også. Vi går forhåpentligvis fra et stabilt område, men det stabile området, det ikke der vi skal være. Vi skal gå fra det stabile til et nytt nivå. Jeg synes den beretningen om Israels vandring fra Egypten til Kanaans land veldig fin, fordi at der står det at de dro ut, og så skulle de gå inn. Men at det skulle gå så mange år, 40 år før de kom inn, det var ikke Guds tanke. Gud sa, ut av Egypten, når, som svensken sier, raka vegen rett inn i Kanaan. Men så ble det 40 års ørken. Hvorfor det? Jo, fordi de var ulydige. De lyttet ikke til Gud, de trodde ikke på Gud, de var utålmodige, de var utakknemlige. Du kan bare lese historien, så ser du. Og alt dette her førte til at de nådde ikke fram så fort som Gud hadde tenkt. Og da står det at de slo leir ved ulike plasser. De kom til Etam, de kom til Elim, de kom til Refedim, de kom til Sinai i andre Mosebok, disse kapitlene. Men alle de stedene de kom til å slå leir, det var ikke endeplassen, men det var midlertidig oppholdssted på vei fram til målet. Og sånn det kristenlivet også. Det jo viktig med rettferdiggjørelse, altså bli frelst. Det viktig, det jo starten. Men det jo ikke nok bare å si, ja, nå frelst, så der fiks ferdig. Gud vil vi skal vokse. Vokse fra det å vite at jeg har blitt en troende til å gå inn i veksten som Bibelen kaller for helliggjørelse, altså oppleve de åndelige lovene, begynner å gjøre sin gjerning som virksomhet i oss, slik at vi kan vokse opp til det som Guds tanke. Så har vi en del midlertidige oppholdssteder underveis som kristne, men det bare startskuddet for neste steg. Man starter ikke førsteklassen, og neste år så man på høyskolen. Man må ta noe trinn imellom. Og så det slik at når den veksten skal skje, så det ofte litt vanskelig, for det litt brytninger. Vet, vi så fortrolige med forholdene som det ikke sant? At vi liksom tenker at ja, det godt nok. Og du skal glede deg over det som godt, det ikke det jeg sier. Men Gud vil vekst. Det mitt anliggende. Gud vil vekst. Han vil ikke se og oppleve mer av det som vi har rundt oss, og som Guds tanke for oss i hverdagslivet vårt. Og jeg må få lov til å si, være ærlig og si til dere at jeg håper at de som kjenner meg fra jeg ble frelst i Danmark og til i dag, kan si, du verden, hvilken utvikling det vært med broderen. Jeg håper noen kan si det, om det her har det vært stor fremgang. Ikke sikkert du har merket så mye, Birger, de 2-3 årene vi har vært kjent, men jeg håper jo det, at det har vært noe vekst. Jeg vet det har vært vekst. Jeg kjenner meg selv best. Men jeg må få lov til å si at jeg har opplevd noen ganger at Gud har pekt på ting i livet mitt. Ting som har vært en hinder for vekst. Og så han pekt på det, og så har jeg kjent at han har jo rett, men å gjøre noe med det ikke så enkelt. Det koster meg litt. Men så har han liksom sagt til meg, du, Jon Martin, hvis du vil ha vekst, så ta et steg sammen med meg og gjør noe med dette. Hør nå, jeg vil forandre på det livet ditt. Jeg har så sagt, ja vel, Herre, gjør det da. Og så det som om jeg har en plattform med mange trinn, så tar han og så løfter han meg opp fra gulvet og så opp til neste trinn. Og når jeg kommer opp der, så titter jeg meg rundt omkring. Da fikk jeg bedre utsikt. Jeg har jo bedre utsikt der oppe enn her, ikke sant? Og jo lenger ned jeg kommer, hvis det hadde vært en sånn musikkgrav her, så hadde jeg ikke sett noen ting, sånn som det på sånne operer og konserter. Jeg på en del sånne. Men altså, så løfter jeg meg, og så får jeg større syn. Oi, tenkte jeg, her var fint. Det var fint, altså. Og der så jeg det. Og der, ja, så godt. Her var godt, og jeg tenkte, her blir jeg for evig. Og så går det en stund. Og så plutselig kommer ånden til meg og sier, jo, Martin, Lenge nok har du vært på denne plass. Reis deg opp og gå. Jeg må si, jeg så behagelig å være her. Jeg må si, vil du ikke ha mer opplevelser? Jo, jeg vil ha masse opplevelser. Ja, men jo, Martin, det noe som du må ordne opp i. Det noe her. Og så viser meg nye ting. Ting som jeg ikke så i går, ting som jeg ikke så i fjor. For da var jeg ikke moden for å se det, og det ikke sikkert at om jeg hadde sett det da, at jeg helt tatt hadde reagert på det, men nå var veksten der, og så så jeg det. Det må skje en forandring. Og så, ja, Herre, det greit. Og så løfter han meg ett trinn til, for i enda større utsyn. Da ser jeg mer. Og så, her var det fint å være. Her slår jeg meg til ro. Her bygger jeg hus og bord. Så går det stønn. Og når denne plattformen er det, kjenner med dus med den, så plutselig kommer ånden og sier, jo Martin, lenge nok har du vært på denne plass. Da tenker jeg, ikke nå igjen. Da sier han, ja, men vil du ikke oppleve mer? Jo, selvfølgelig, jeg vil ha maksimalt. Ja, men så viser han meg. Ja, men så sier jeg, det vil jeg ha. Ja, men så sier han, jo Martin, da må vi forandre litt på ting i livet ditt. Det noe i ditt liv. Her handler om helliggjørelse, altså vekster i kristne livet. Ja, ja, sier jeg, ok da. Da er det fara. Og så løfter han meg opp og sier, å, her var det fint å være. Å, ikke sant? Og så er jeg der en stund. Og så, sånn er livet. Det er altså vokse trinn for trinn i den veksten som Gud vil skal være vekst. Ikke hva jeg vil, men hva han vil, og hva han ser, hva som er formålstjenlig for mitt liv og for min tjeneste. Men det er noe som er litt ubehagelig med den veksten, fordi at det uroer litt, liksom den der komfortzonen som vi har. Jeg husker da jeg var nybakt far. Det jo en fin sak, vet du, men det du verden og nervøs jeg var. Tenk på hvordan håndterer man disse små. Jeg har vært sånn at nesten ikke tørt å ta en nyfødt, for jeg var redd de skulle ryke av. Tenkte på å ta på de der tynne, fine brekket. Jeg har vært, der er, og huet som slang andre vei, liksom det der. Jeg sa det at, skal jeg ta hånd om dem, så skal jeg ta hånd om dem etter de har fått stiv nakke. Så de liksom klarer å flytte på huet selv. Det var liksom sånn. Men altså, disse barna, de var små, og så vokste de. Og eldste datteren vår da, som var nesten, ja, var litt over ett år, halvannet år, plutselig, uten forvarsel, så begynte han å grine, sånn sår skrik, altså det var, så tenkte jeg, nå har det slått seg, så vi løp til, ikke? Nei, det var ikke noen ting. Og noen ganger så satt han bare på en stol, eller satt på gulvet, og bare skrek. Og så gikk det over. Og så gikk det stående, så plutselig så begynte han å skrike igjen, så begynte han å holde seg på ene foten, og satt og holdt seg på foten. Og så sa han vondt, så tenkte vi, har fått en flis i beinet, av med strømpebuksa ved å titte, med lupe for å se, er det litt av flis her? I så fall skal vi få ut. Fant hverken flis eller noe annet. Og så gikk det over, og så lekte og ingenting. Og så skjedde det igjen, og vi ble jo engstelige, tenkte, hva er dette for noen ting? Og tenkte, her må vi oppsøke en lege. Så vi kontaktet en barnelege, og fikk time, og kom inn på det kontoret. Når jeg så den barnelegen, så tenkte jeg, utgått på dato, tenkte jeg når jeg så han. Runde briller frem på der, vet du, skrukket i fjeset. Og så ut som han hadde gått av med pensjon for 10 år siden. Barnelege, jeg tenkte jeg skulle finne en sånn som deg, vet du, en sånn ung fresken som virkelig hadde greie på unger. Her kom det altså en gammel sak. Og så ser han på oss og sier han, av med strømpebuksene, sånn. Ja, men jeg tenkte, det var jo betimelig, det var jo vondt i beina, så det var jo i hvert fall noe vettugt med den. Så tok han av strømpebuksa, og satt med disse små føttene hennes i hendene sine, og kjente på dem og klemte og sånn, så ser han på oss over de brillene. Og da han kom med neste utsang, da tenkte jeg, nå fikk jeg bekreftelse på, han burde ha sluttet, vet du hva han sa? Dette er helt normalt, sa han. Jaha, så tenkte jeg, er normalt altså at en unge plutselig skriker, holdt på beina vondt, og det må jo være noe. Så jeg tenkte, det er ikke normalt, sånn skal det ikke være. Selv om jeg er nybakt far, så vet jeg i hvert fall såpass. Så satt han en stund til og kjente på beina, og så ser han på oss, han skjønte noe. Jeg kan tenke meg at han lo inni seg, han så oss, for jeg sier, han registrerte, han var gammel, han vet du, han hadde sett unge foreldre før, han. Så han tenkte, de her skal jeg ha et moro med. Han, jeg vet ikke om det han tenkte, men jeg fikk en sånn følelse. Så ser han plutselig på oss, og sier han, dette er vekstsmerter, sa han. Da fikk jeg en tekst. Det er vekstsmerter. Hun hadde stått stille i vekst en tid, men så plutselig så begynte det å skje, og så forklarte han, det noe som skjer, sånn, skjelettet vokser fort, men det andre er ikke med, det følger ikke med. Og da sliter det litt i sener, og litt i nerver, og litt i muskler, og så blir det smerter. Men så sa han, det er helt normalt. Det er utvikling. Så tenkte jeg, halleluja. Det er sånn i kristenlivet. Det er ikke alt som er like behagelig når Gud setter lyskasteren på livet mitt og viser meg noe som jeg ikke synes er godt å se. Men han sier, Jon Martin, vil du vokse? Ja, sier jeg, vokse. Ja, men du, da må vi luke ut det. Vi må gjøre noe med det. Det är vekstsmerter. Men vekstsmerter må til for at man skal vokse. Og jeg har vært i menighetsliv i mange år, og jeg husker, og hver menighet, og det gjør sikkert dere her i Hallingdal også, dere ønsker vekst, ikke sant? Dere vil jo at alle i år skal bli frelst. Er ikke det håpsmål? Er ikke det håpshåp? Ja. Men det hender da noen ganger at det blir litt smerter i menigheten når veksten begynner, for når vi ber om vekkelse, ber om at mennesker blir frelst, fyller huset med folk, så kan det hende kommer inn en del folk som vi kanskje ikke hadde trodd skulle komme. Men hvis du ber om vekkelse, får du ta det du får, og takke Gud for alt som kommer. Jeg husker når jeg var på Hamar, når vi hadde tatervekkelsen, når vi altså hadde 150 tater i menigheten, og de så altså ikke ut som pinsevenner, bare for å si det mildt. En annen kultur, en annen ferdsel, en annen opptreden. Men de var frelst altså. De ble frelst og født på ny. Så det var litt problemer av og til for menighetens, håper jeg, gamle medlemmer å finne liksom at her ble møte for, her starter vi med ettermøter og slutter med innledning. Og alt var kaos, kan du si, men det var ikke kaos, men det var Guds ånd. Men du gjorde noe med gamle pinsevenner, altså, som kjente liksom at det ble litt. Og den beste hadde jeg altså. Jeg må jo få lov til å si, det er mye morsomt, altså. Det er morsomt å være frelst. Det er kjempeartig. Så sitter jeg på plattformen en kveld, og så ser jeg en av de stabile komme inn gjennom døra. En eldre søster, vært pinseevangelist i mange år, og nå hadde han gått av med pensjon, men var på alle møter, satt på femte benk bakfra på flygelsiden, nærmest midtgangen. Der hadde han sittet på den benken alle de siste 40 årene. Kom med sin veske på armen, sånn stor veske som alle nesten damer har lurt på hva de har for oppe der, men man ser hele huset. Men jeg får komme. Men den kvelden så var lokalet smekkfullt av folk. Det var ingen sitteplasser ledig. Det var cirka, jeg tror den kvelden var, lå på rundt 450 mennesker. Det var tett på galleriet og nede i salen. Overalt, eneste sted var ledige plasser, var første benk foran flygelet. Så kommer hun fremover, stille, gående frem med veska si. Og så stopper hun ved femte rekke, ved stor nærmest midtgangen, og der satt en tater. En skikkelig med Stetson-hatt på huet, og med sånn skinnjakke med sånne frynser på, vet du. Og en kniv som hang nedover her sånn. En sånn fryktinngitende sak, vi hadde en del av dem. Og knivene, de satt av og til løst, og vi opplevde det, og vi i møter, så jeg har vært på mange rare møter. Så kommer hun, så stopper hun, og så sier hun noe, og det hørte jo ikke jeg. Men jeg så at folka bak begynte å le. Så tenkte jeg, hva var det som skjedde? Så jeg han reiste seg. Reiste seg opp, og så tittet han seg rundt, og så var det sånne klappseter, så løftet han opp setet og tittet, og så satt han seg ned, og så sa han et eller annet til da, som bidro til at hun tusla videre fremover. Til slutt så kom han for første gang på 40 år, så måtte han sitte på en annen benk i lokalet foran flygelet på den siden, riktig nok riktig side da, men langt fremme. Fikk jeg høre etterpå, hadde hun kommet frem, så hadde hun stoppet ved den stolen, så hadde sagt, unnskyld, sa hun, men de har nok tatt min plass. Så kikket han opp på, og hette du for noe, hadde han sagt. Ja, så hun, jeg heter, og så sa hun navnet sitt. Så reiste han seg, og så tittet han under stolen, og bak ryggen sa han, stokke navnet ditt på denne, sa han. Og så satt han seg ned. Det var det som hendte. Det fikk jeg høre etterpå. Da kan du si at den stabile dama fikk en fornyelse. En sånn forflytningsfornyelse i form av sitteplass i de siste 40 årene. Lenge nok har du vært på dette stedet. En vanlig hverdagshendelse, men litt morsom. Fordi det er ofte sånn det er med oss. Vi er så inntullet i det vi har sett eller ment og tenkt, at når ånden kommer og vil ha oss videre, så er vi ikke med fordi at, ja, men det har vi jo ikke tenkt på før. Men hør, kristenlivet handler om vekst. Og vekst kan skape forandring. Det kan skape smerte i menigheten. Det kan skape smerte i kristenlivet. Det kan skape smerte i formene våre. Men hør, det er viktig at det er vekst og fremgang. Så hadde jeg vært, du må fortelle litt om meg selv, for jeg har vært veldig stabil. Hørte du hva jeg sa? Veldig stabil. Så stabil at noen synes at det var vel stabilt. For jeg hadde sett noe, og da var jeg i det. Og nye ting, det tenkte jeg, det for andre holder på med, det gjelder ikke meg. Men så opplevde jeg hvordan Gud snudde meg opp ned, Og det skjedde, jeg skal ikke inn på det, men jeg fikk en fornyelse, opplevde smerten ved å gå videre på det som Gud ville med livet mitt. Så hadde jeg vært formann for predikantringen på Hamar. Vi hadde en veldig flott predikantring. Alle var med, både i lutherske og i frikirkelige sammenheng, så var lederne der. Biskopen var med, Georg Hille hadde vi den gangen, og domprosten Nils Christian Lie, og de var med i predikantringen. Den har vært i mange år, og jeg var medlem der sammen med de andre. Vi hadde da hatt flere forskjellige formenn, og jeg hadde aldri vært formann i predikantforeningen. Jeg var veldig rask når det var valg av ny, og så nevne en kandidat for å slippe selv. Det beste måten å gjøre på, å slippe unna. Men så var det, jeg hadde vært i menigheten, jeg hadde vært i Hamar noen år, så var det nytt valg til høsten, eller på våren, da ny skulle inn i høsten, og da sier han etodistpresten, før jeg rakk å si noe, så kommer han med forslaget, og da foreslo meg. Så tenkte jeg at nå er jeg å snike unna så lenge, så nå må jeg bare ta den jobben da, så jeg får være formann. Og vi skulle være formann maks 2 år, så var det nye. Og så sier han, og Jon Martin, sa han, han er jo leder for den største menigheten, frimenigheten her i byen. Han har aldri foreslått seg selv til noe tema, så jeg bestemmer, til høsten skal han ha tema. Ja, jeg tenkte, det er greit. Men han ødela hele sommerferien for meg. For da jeg var på ferie, så jeg ikke tenkte på, hva skal jeg si? Jeg begynte å tenke, hva skal jeg si til disse folka? Liksom, prester, predikanter, ledere, vi var i gruppa en sånn en 10-15 stykker. Så tenkte jeg, Hva sier jeg liksom? Så er det så liksom sånn, begynte å tenke, må ta hensyn liksom, det er noen ting du bør ikke si så mye om, for det er jo forskjellige ting, ikke sant? Jeg tenkte, jeg kan ikke begynne å snakke om dåp, vet du, Birger? Altså, det bør du ikke ta opp i en sånn sefjore, altså, man har jo litt klokskap. Men så tenkte jeg, men, og det er ikke at jeg ikke mener at dåpen er viktig, jeg må ikke forstå meg dit, men altså, det er ikke det du tar opp, det skjønner du, det er en del ting som du liksom ikke tar opp, men du kan jo snakke om Guds kjærlighet, og Guds nåde, og Guds godhet, og det er mye godt. Så var jeg på fisketur oppe i Østerdalen på sommeren, satt på en nedlagt seter og tittet utover lite fiskelyke med mye mygg, spiste og drakk kaffe, og så satt jeg ba, så sa jeg, Jesus, må du hjelpe meg, så jeg får nåde til å si noe vettugt og godt til høsten til disse folka. Plutselig så kom det til meg. Tal til dem om nødvendigheten av en dåp i den hellige ånd og ild. Nei, sa jeg, det gjør jeg ikke. Jeg tenkte liksom, det med åndsdåpen, det liksom, er jo noen, jeg skal ikke inn på det, men det er litt forskjellig syn på dette her. Nå mener jeg det er egentlig bare et syn på det, det som står her, men det er noe annet. Nei, det gjør jeg ikke. Så kom de inn. Jo, Martin, vil ikke du være til velsignelse? Jo, sa jeg, det vil jeg være. Ja. Og så jobbet det på hele tiden til hvordan griper det an. Og den dagen kom når jeg skulle i predikantringen, så sa jeg til sekretæren min på kontoret, nå for å be til Gud for meg, så jeg enten seire kjøttet, eller så seire ånden. Og hun satt og så på meg og lurte på hva det var, for jeg tenkte, jeg kan jo gå og holde et bibelstudie for dem om et eller annet, jeg vil jo ikke akkurat ta det jeg tenkte, men jeg tenkte, jeg kjente skal og skal ikke. Så gikk jeg, så sier jeg til han som skulle lede da den, for han skulle overleve det stafettpinnen til meg, han metodistpresten og så. Så sier jeg til han, du se, i dag sier jeg, så tar vi alle de praktiske tingene, så spiser vi ikke kaffe, så kan jeg si litt til slutt. Jeg tenkte, jeg får vente så lenge som mulig. Ja, så sier han, ja, men du vet at det går tida veldig fort, sånn, du vet, disse folkene har mye på hjertet. Ja, så sier han, la dem prate seg, så tenkte jeg, jeg får, kjære Gud, altså, hjelp meg. Og så kom tidspunktet, og så sier metodistpresten, og sånn, så skal vi få et foredrag av pastor Øverby. Og gode min, tenkte jeg. Og jeg tenkte, jeg skal ikke ha noe foredrag. Jeg skal ikke ha noe bibelstudie. Men jeg skal enkelt vitne for dem om hva åndens dåp skapte av forandring i denne beskjedende, tilbakeholdende nordøsterdøren, da han kom til tro på Gud og kjente kallet til forkyndertjeneste og visste det kommer aldri til å skje. Jeg tørte ikke å stå for denne forsamling. Jeg visste det måtte stå døpt av med den hellige ånd. Og her står jeg. Halleluja. Det ble forandring. Jeg hadde et vitnesbyrd. Og da jeg sto opp, så på biskopen og domprosten og alle de andre lutherske kretser og misjonsforeninger og frikirke og metodister og ja, hele pakka. Så står jeg og ser på den, så sier jeg, i dag, sa jeg, har jeg tenkt enkelt å vitne for dere, sa jeg, om nødvendigheten av en dåp i den hellige ånd og ild. Hadde det ikke vært stille før, så ble det veldig stille. Var helt tyst. Så stod jeg og så på dem. Og så begynte jeg. Og da kjente jeg Guds ånd kom. Og så fikk jeg lov til å vitne for dem om min opplevelse. Og alles øyne var rettet på meg. Og så var det slik at i det møtet, så var det kommet en ny prest i løpet av sommeren til et nabosted i Løten. Og han var på predikantringen for første gang. Hadde aldri vært der før. Aldri sett den. Han hadde ikke sett oss. Det var nytt. satt han der en yngre kar. Han fulgte meg med øya sine, vet du, hele tiden. Han så på meg. Og da jeg var ferdig, så tenkte jeg, nå sier sikkert metodistpresten som han brukte å si, takk for foredraget. Men han sa ikke et ord. Han satt og så på meg. Og da var det en dame fra Misjonssambandet, hun følte kanskje hun skulle redde situasjonen litt, så hun ba en bønn. Og da hun var ferdig med å be, så var det fortsatt stilt. Så var det pastoren fra Frikirken, som en god venn av meg, han tenkte antageligvis det samme, jeg tenkte han fikk be en bønn han også, han ba en bønn han også, og etterpå helt stilt, og jeg bare sto der. Men underveis, når jeg vitnet om min opplevelse av en dåp i Helligånd, så var det en som satt der, som ildnet meg opp, det var Hans Jakob Frøen. Han satt der og tittet på meg, og øya hans lyste. Han bare så på meg og liksom, mer, mer, mer. Han liksom bare heia på meg og sa ingenting. Men jeg bare så øya på han liksom, stå på, stå på. Kom igjen, kom igjen. For det var hans erfaring i sitt liv og sin tjeneste. Og plutselig så reiser lederen for Indremisjon seg opp og begynner å profetere. Det hadde aldri hendt før. Det hadde aldri vært noen nådegavebruk i den foreningen noen gang. Så reiser altså lederen for Indremisjon seg opp og begynner å profetere til oss som ledere for byens menigheter. En fantastisk hilsen fra Jesus, som langt fra trøkket oss ned, men som skikkelig løftet oss opp. Og så opplevde vi en fantastisk stund. Og i det jeg går ut, så kommer den der nye presten fra Løten borte med, så sier han, du sier han, det her var veldig interessant. Preker du mye om dette? Sånn, jeg har aldri hørt om før. Så tenkte jeg, 7 år på menighetsfakultetet eller universitetet, jeg vet ikke hvordan det har gått, men så sier jeg, det sa, preker du mye om dette her, sånn til meg? Ja, så sa jeg, det er jo et ja, tema. Kan ikke du ringe til meg, sånn, når du har undervisning om det, sånn, så skal jeg komme, så dette må jeg høre mer om. Ja, da sa jeg, det kan jeg gjøre. Men så vet du, det gikk tida, vet du, og jeg hadde ikke noe spesielt emne om dette her, og ringte jo ikke til han selvfølgelig. Og så plutselig da, så ringte han, så sa han, jeg har ikke hørt noe fra deg. Og da nærmer vi oss pinsa, så sa han at, men du, sa han, nei, sa jeg, jeg har ikke kommet med det, sa jeg, men ok, sa jeg, men du, sa han, jeg inviterer deg, kan ikke du bli med meg, sa han, på en luthersk fornyelseskonferanse i Lisebergshallen i Göteborg? Og jeg hadde jo sett den hvor John Wimber skulle komme og ha en konferanse der nede for lutheranere, og nå ville han invitere pinsepastoren på luthersk fornyelseskonferanse i Lisebergshallen. Nei, så sa jeg, det går ikke, sa jeg, så vi har pinsestendet på Hedmarktoppen. Så sa jeg, ja, men det har jeg sett, sa han, og der er det så mye predikanter, sa han, så der er du overflødig, sa han, bruker være der du. Da tenkte jeg, hva vet du om det? Nei, men så sa jeg, men jeg har jo ikke meldt meg på, sa jeg. Jeg meldte på, jeg, sa han. Har du meldt meg på, sa jeg? Ja, jeg meldte på, sa han. Ja, men så sa jeg, ja, du skal kjøre med meg, sa han. Skal jeg kjøre med deg, sa jeg, ja, men jeg skal jo ha noe sted å bo. Jeg har ordnet innkvartering til oss begge to, sa han. Så jeg gikk til dekka bord, så liksom, når ikke jeg inviterte han til meg, så inviterte han meg til seg. Og så dro jeg til Göteborg, den jeg fikk fri fra Eldsterådet, og dro til fornyelseskonferanse i Liseberg. Med John Wimber. Den der, vet dere, John her er lille firkantet stubben, vet du, med den der hakeskjegget, det hvite skjegget. Og det var noen merkelige møter. Guds nærvær, og jeg så en, under forkynnelse så jeg foran meg, en biskop fra den svenske kyrkan, han sto foran meg og hoppet opp og ned sånn, mens det der svære korset hans, det danset frem og tilbake, og jeg tenkte, hva er det for noen ting? Det var litt av en biskop, tenkte jeg. Han sto sånn på møten, det var forbønn. Og så sto John Wimber på plattformen, så sa han, Helligånd, sa han, kom nå. Og herliggjør Jesus for oss, og sa han ikke noe mer. Og begynte å klukke litt her, og tenkte, det hørte som en hønsegård, så jeg kikket, og så jeg oppe i kroken der oppe, det var jo 2500 mennesker der, oppe i hjørnet der satt noen folk og lot, så tenkte jeg, hva er det for noen ting, tenkte jeg. Og så jeg da, det var noen som stod og ristet, og så var det noen som seig om i benken, og inn i midtgangen begynte noen å vifte med flagg til lovsangen, og begynte å danse, og tenkte, tenkte, her var det mye rart. Jeg stod og tittet rundt meg, vet du. Og der ved siden av meg, oppe på galleriet, der sto altså denne kalskapelanen fra Løten. Og plutselig jeg tittet på han, så tenkte jeg, hva i all verdens rike? Så står han sånn. Så tenkte jeg, hva kjære Gud, hva er det for noe? Det burde Jesus en pinsepastor ha visst. Men han sto der sånn, vet du. Og jeg fikk ikke gjort noe. Og plutselig så kom det 2 stykker feiene inn i benkerjakten forbi meg, og rett bort til kalskapelanen og da hendene på han. Og jeg visste ikke at John Wimber hadde med seg 90 stykker fra menigheten sin over der. Og de hadde fått som oppgave å følge med, og han hadde sagt til dem, når dere ser ånden virker på noen, gå bort og legg hendene på dem og betjen dem. Så de så kalskapelanen hoppa, de var mer overvåkende enn meg, og de kom inn og la hendene på kalskapelanen og begynte å be for han. Og mens jeg som pinsepastor stod der og så på dem, så kommer den kalskapelanen sigende baklengs. Jeg har aldri sett en kalskapelanen gått bakover, i hvert fall ikke i en sånn setting, helt stiv som et spett. Han datt bakover, jeg måtte jo ta imot den, så jeg sto og holdt den der oppe der, og han rista, og jeg rista, med, jeg, han rista under ånden, jeg rista i kjøttet, for det, men han var, hælene sto nede i gulvet, helt stiv, var ikke bøy på kroppen i hele tatt, der lå han, og plutselig så slår han armen opp, og så roper han, be ikke mer for meg, sa han, jeg klarer ikke å ta imot mer. Og i samme øyeblikket så begynte han å prise Gud i et fremmed språk. Så tenkte jeg, det var litt av en opplevelse. Da tenkte jeg, jeg var med på vekst når det gjaldt mitt eget liv. Jeg fikk se en form og en metode som på mange måter var ukjent for meg, selv om jeg kommer fra et frikirkelig miljø. Men her var det noe som jeg var litt, jeg ble litt tatt på inneren, for å si det sånn. Jeg ble litt overrasket. Jeg opplevde en vekst. Jeg så Gud går sin egen vei. Han går ikke min vei. Han spør ikke hvem det er, men han spør etter åpne hjerter. Og så møtte han kallskapelanen og døpte han i den hellige ånd og ild. Og det skal jeg fortelle dere. Jeg skal ønske, altså det har gått ikke noen video der altså, men det skulle vært moro hatt video borti det parkeringshuset når vi skulle reise hjem på kvelden, når vi skulle tilbake. Du skulle sett den kallskapelanen. Han, vi måtte støtte den altså. Altså jeg har ikke vært på så mye fester oppi det, men jeg har jo sett en del som har vært der. Jeg har sett både når de går til festen og kommer hjem. Og det er kanskje, ja. Men når vi gikk bortover til parkingshuset, måtte vi støtte den. Han så som han hadde vært på en real fest, altså. Så vi støtte han så godt vi kunne. Da. Det var med en sekretær fra menighetsrådet i Løten også. Der, og vi hørte han, så kom vi bort. Han skulle kjøre hjem, det var Volvoen hans. Og når han kommer bort og skal låse opp døra, og stikker nøkkelen inn i dørlåsen, som han trodde, det var jo ved siden av. Han bomma, så datt nøkkelen ned bare. Og så bare slapp han altså, begynte å løpe rundt i parkeringshuset med oppløfte hender og priste Gud. Du skulle ha sett det altså. Det skulle vært morsomt å ha så vist i, nesten hvor som helst. Det er kanskje greit ikke. Og da sa jeg kjører hjem, sa jeg til den. Så han fikk ikke lov til å kjøre. Og på turen hjem, han gråt, han lo, han ba, han priste Gud på norsk og på utenlandsk og hva det var. Han takket Gud, og han ble fylt av den hellige ånd. Han fikk et nytt liv. Og da sa han til meg, jo Martin, nå forstår jeg hva du forkynte på det predikantringsmøtet den høsten da jeg kom til Hamar distriktet, sa han, da du sa, talte om nødvendigheten av en dåp i den hellige ånd og ild. Nå har jeg opplevd det, og så gråt han. Og så opplevde han hvordan Gud skapte en ny situasjon i hans liv. Han vokste i sin tjeneste. Det adsted kom en del smerter for han, det skal jeg ikke inn på. Men han var en salvet tjener som Gud brukte fordi han åpnet seg, og så opplevde han og la veksten få komme, og så lot han seg vokse i den hellige ånd. Det er fantastisk. Og slik er det, også med oss som er her i formiddag. Det er vekstpotensialet for oss alle sammen. Og det handler om det som jødefolket opplevde fra vei fra Egypten til Kanaan. Det står at da de hadde vært lenge nok på stedet, så står det, da løftet skyen seg over tabernaklet, over vitnesbyrdets ark i tabernaklet, og så brøt de opp, og så dro de videre efter Herrens ord ved Moses. Og det er viktig, at man bryter opp og lar fornyelsen skje efter Herrens ord. For hvis ikke, så blir det svermeri. Det er mye svermeri. Men det er veldig godt hvis vi har et solidt, godt fundament. Og i det solide, gode fundamentet kan få oppleve fornyelse. Da blir veksten, den blir sunn. Men hvis det bare er fornyelse uten et fundament, da kan det jo blåse hvor som helst. Jeg har møtt masse rart, jeg, i min tjeneste. Men jeg er så glad for å kunne få si, når det får lov til å komme en fornyelse inn i hjertet til menn og kvinner som har et ønske, de har et fotfest i det å oppleve syndenes forlatelse, og ifra det stedet så går de videre en vandring, nye steg efter Herrens ord, sånn som Gud viser oss gjennom Bibelen. Altså, gå og vokse. Jeg har det håp til Gud at dere skal vokse. Og nå vet ikke jeg om jeg får lov til å komme tilbake hit til Håp i Hallingdal, det vet jeg ingenting om. Ingen som har direkte har spurt meg, jo, de har blitt spurt om, men jeg har ikke gjort en avtale. Men så håper jeg at om jeg kommer gjennom et år, så håper jeg at dere ser annerledes ut. Og ikke misforstå meg, jeg synes ikke at dere ser dårlig ut, altså må ikke ta den. Nå var det noen som tenkte det, ja, så er det han tror. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg håper det blir en endring for oss alle, uansett hvilket nivå vi står på, for det er Guds plan for oss. Og det er bare slik at i livet så er det noen som sakker akterut, men man kan miste gnisten. Jeg har møtt dem i min tjeneste. De har mistet, de har vært sterkere før enn nå. De vitner om å si at, jo Martin, det var mye sterkere før, men nå synes jeg liksom at det er litt vanskelig. Men uansett hvilken bekjennelse vi har, og hvilken erkjennelse vi har av vårt faktisk åndelige ståsted, så er det nettopp det vi er nå, som er utgangspunktet for at vi kan vokse. Det er nå. Det er i formiddag. Det er resten av denne dagen. Om du våger å tro at det er et vekstpotensiale nettopp for ditt liv, hvor åndelige muskler og sener blir oppmyket, og så kommer vi i sige. Vet du hva det står i den første kristne menighet? Det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 9, og vers 31. De hadde fred. Har dere fred på håp? De hadde fred. De ble oppbygd. Altså, de ble oppbygd oppmuntret. De vandret i Herrens frykt. Og så står det, og de vokste ved den Hellige Ånds hjelp. Hør, kjære forsamling i formiddag, enten du tilhører Håp eller en annen forsamling her oppe, så er det akkurat det som er Guds mål for enhver menighet. Vi skal vokse. Vi skal utvikle oss. Vi skal ha fremgang. Vi skal oppbygges. Vi skal vandre i og ved den Hellige Ånd, som er hjelperen vår, som er hos oss bestandig, enten vi sover eller vi våker, så er ånden der for å oppmuntre våre hjerter, for at vi kan få lov til å fungere i det som Gud vil. Og jeg tror jo faktisk, jeg er så enfoldig at jeg tror at dere her på Håp, dere har et ønske om å vokse. Ønske om en forandring, både som menighet, men også som enkeltpersoner. Og da kommer det ikke an på alle de andre, men det kommer an på deg og meg. Paulus sa til menigheten i Korint, «Jeg har det håp til Gud at deres tro skal vokse.» Og når jeg har sett på dere når jeg preker her, er det mye åpne hjerter, altså. Det er mye åpne fjes. Nå preker jeg til hjerter, håper jeg, men fjeset gjenspeiler jo hvordan hjertet er. Så tenker jeg, her er det muligheter. Her er det mye muligheter. Her er det mye vekstpotensiale. Slepp den løs. Slepp ånden fri i livet ditt. Og få noen salvede ører så du kan høre hva ånden har å si. Noen salvede øyne så du kan se hva ånden vil du skal se. Noen salvede tanker så du tenker de tanker ånden vil du skal tenke. Salvede hender så du kan gjøre det ånden vil du skal gjøre. Salvede føtter så du kan gå dit ånden vil du skal gå. I det øyeblikk vi setter oss i bevegelse, da skjer veksten. Og jeg skal ta en liten sak som skjedde for noen dager siden, som ikke engang kona mi vet, nå kan du få vite det. Jeg står nede i garasjen og jobber. Da får jeg en profetisk hilsen til en dame i menigheten på Hamar. Altså, hele ansiktet hennes kom for meg, og jeg fikk en hilsen, så tenkte jeg, det skal hun få. Så jeg tok en lapp som jeg har i sånn lite skap nede i garasjen min, og der tok jeg frem en lapp som jeg skriver ned et sånn delenummer og sånt på, så skrev jeg ned budskapet. Men jeg fikk der og da i garasjen, så tenkte jeg, den skal jeg få. Og en mandag ettermiddag, så reiste jeg bort for å levere den lappen og budskapet, så tenkte jeg, hvordan gjør jeg det? Så tenkte jeg, nei, jeg skal bare gå inn og si at, du, hei, ingen kaffe, ingen mat, denne skal du få, vær så god, ha det. Liksom veldig raskt, for jeg tenkte, jeg skal ikke komme, og de tenkte at nei, så sviktet jeg mot, og begynte å snakke om forskjellige ting, jeg kan ikke gi deg likevel, jeg får la det være. Tenkte jeg, så kjørte jeg bort, var nesten kommet opp til huset, så snudde jeg og kjørte hjem igjen. Så tenkte jeg, det var dumt. Men jeg tørte ikke, jeg sviktet. Så gikk det en uke, en ny mandag, fikk ikke fri, tenkte jeg. Nei, men nå tenkte jeg, hvor feig jeg er, hvor er det grense for feighet. Så kjørte jeg igjen med samme lappen, og så ringte jeg på. Så sto jeg ansikt til ansikt med henne. Og så sa jeg, du, sa jeg, Heidi, jeg har en hilsen til deg fra Jesus. Har du bare tid, bare få minutter, så vil jeg få til å lese det for deg, for du kommer ikke til å skjønne hva som står her, for det er skriften min, og da må du ha, jeg håper å si, åpenbaringens gave for å skjønne hva som står. Og så leste jeg for henne, og mens jeg leser, så begynner jeg å gråte. Og så sier jeg, kom inn. Og så gikk jeg inn. Så fikk jeg sitte sammen. Og så fikk jeg en bekreftelse på. Og så sier hun, for en uke siden, for en uke siden. Så sa jeg, beklager at jeg kom en uke for sent. Du gjør ingenting, sa du, kom tidsnok. Men det var for en uke siden jeg aller mest trengte å få det. Da lærte jeg noe, Jo Martin. Ikke vent til morgen med det du kan gjøre i dag, når du kjenner åndens minnelse. Og om det jeg skrev ikke hadde hatt noe med ånden å gjøre, bare sånn impuls fra min side, så sto det i hvert fall ikke noe gærent der. Det var en oppmuntring. Så kunne hun ha fått den. Men hun opplevde det som et håndslag fra himmelen, så sier hun, dette Jo Martin sa, og det var et bibelord jeg hadde lagt inn. Dette er en bekreftelse, sa, for dette har jeg det siste fått ifra fem andre kanter. Uavhengig av hverandre. Hva skjedde med meg da? Kan jeg få lov til å si i all beskjedenhet? Jeg vokste litt. Jeg kjente at jeg tok ett steg til inn i noe som jeg ikke bare ønsker å berøre i ytterkanten, men jeg tok et steg inn i noe som jeg ønsker å være i sentrum av. Den hellige ånd. Jeg har det håp til Gud at deres tro skal vokse. Og det er mitt anliggende for enhver menighet, for enhver kristen. Med tanke på det jeg underviste om i går også, så er det at nå må vi slutte å la vår oppmerksomhet være på alle andre plasser. Nå må vår oppmerksomhet være rettet mot han som er den første og den siste. Han som er den levende. Han som er herskeren. Han som er herre. Han som er mester. Han som er frelse. Han som skal være den siste som vi skal få lov til å møte i det vi toger inn gjennom porten og inn i himmelen. Og se på meg. Da skal jeg bli lik Jesus. Halleluja. Nordøsterdøren, det står det. For vi skal se han som, vi skal bli ham lik, for vi skal se han som han er. Se på meg da. Så kan dere titte på meg når jeg kommer hjem. Tenkte jeg, du verdens rike, tenkte du da. Her er forandring. Det er et bilde jeg bruker. Men du forstår, det handler om å gå fra et nivå til et neste. Så Gud velsigne dere til å ta det steget. Skal vi be sammen. Takk, Jesus, for at du er vår Herre, og du er vår hyrde. Og nå ber jeg om, Jesus, at du skal la din guddommelige kraft låte til seg virksom i denne forsamling og i enkeltmenneskers liv. Takk, Jesus, at du har en hilsen til oss. Du har en berøring til oss som skal skape forandring i livene våre. Nå takker jeg deg for at du kjenner oss alle veldig godt. Og du vet hvem som trenger deg aller mest her i formiddag. Og det vet den enkelte selv også. Nå ber jeg Jesus om at noen kan våge å gå ut ifra sin komfortzone, ifra det ståstedet som de har, for å si til deg av et åpent, ærlig hjerte, Jesus, jeg er her for å ta ett steg til sammen med deg. Jeg vil mer. Jeg vil lenger. Jeg vil vokse. For å være klar, beredt, årvåken, oppdatert for den tida vi lever i. Med tanke på at din gjenkomst nærmer seg. Og mens vi venter, så skal vi jobbe maksimalt for at enda flere skal få lære deg å kjenne. Jesus, hjelp oss til, vær for oss, til å ta ett nytt steg sammen med deg. Halleluja. Har ikke du som spilte orgelet her kommet hit, setter deg bare og spiller litt. Og så har jeg lyst til bare å si det enkelt. Skulle det være noen her i formiddag som kjenner det at de ønsker å respondere, du må ikke gjøre det for min skyld. Ingen må komme frem her for om jeg sier at du kan. Men kjenner du det? Jeg vil respondere, jeg vil ha mer av Jesus. Og da burde jo alle komme selvfølgelig, men da tenker jeg helt spesifikt, du kjenner her i formiddag, dette var til meg. Jeg har behov for å gjøre noen forandring i livet mitt, for at Jesus skal få større plass, og at jeg kan bli mer hørbar og mer lydhør for han. Da disse to unge gutta her kom inn på møtet her, jeg kjenner ikke dem, så jeg måtte spørre Birgit hvem det var, og jeg fikk ikke vite så veldig mye hvem det var, men da de sto her så tenkte jeg, det var noe med dem. Jeg kjenner dere ikke, vet ikke hva dere heter engang. Er dere brødre? Ja. Tvillinger, eller? Nei, ikke tvillinger. Da tenkte jeg, der vil Gud noe. Gud vil noe med dere. Og Jesus ønsker å velsigne dere på en sånn måte. Og hvis det ikke er noe, det er ikke redd meg, Jeg bare kommer, kan jeg legge mine hender på dere og be litt for dere? At Jesus skal få lov til å prege dere i hverdagen. At han skal få lov til å anvende dere, og dere skal få se noe som dere ikke har sett før. Og det viktigste er at dere skal få se den fantastiske verdien dere er i Jesu øyne. Det finnes ingen maken til dere i hans øyne. Vi er alle unike for han. Og så har han en plan for oss. Og den planen kan fullføres når vi sier, Jesus, her er jeg. Jeg stiller meg disponibel for deg.